Revuo monato februaro 2023, pagio 21. Rubrico energio. Titolo Novai sun paneloi sen pofo au so, de autoro Bert de Witt, Nederlando. La fotovoltan celon inventis Charles Fritz jam en 1883. Tamen nur ecde la naudecai jaroi de la passinta iarcento mult obligis sun paneloi cun tiai celoi. La plei grava productanto estas nun Cinio. La sun paneloi ciuina oni productis gis nun estas cun metajoi de vitro, silicio, cupro cae aluminio, cae circau la panelo trovigas polimera substanzo, ciu bedaurinde enhavas iom da perfluor alkilai cae polifluor alkilai substanzoi, fas, pri ciui oni suspectas che ili damagas la sanon se liberigitai en la medion. Mal avantaggio de la unua generazio de sun paneloi estas, che ili malfacile povas esti disigitai en siain originain substanzoin. Cai alia malavantaggio estas, che la peso de sun panelo povas esti tro granda por iui tegmentoi, tiel che oni ne povas profiti de la eblo generitie energion el sun lumo. Bioplasto. Oni prognozas gis la jaro 2040 crescon de la uso de la menciitai sintesai polimerai substanzoi gis la 3,5 oblo de la nuna productado. Tio povos causi problemoin. Cruda petrolo ne estas cie cae ciam malmulte costa. Tial oni pensas che en 2040 40% de la plastoi estos bioplastoi. Bioplastoi estas formo de la stocado de carbondioxido kai ne kun trenas la productadon de fas substanzoi dum industriai procesoi. Tiui substanzoi estas ciam pli contestatai. Se oni produktas nun sun panelon, dum la produktado formigas ankaŭ karbonedioksido. 1425 kilogramoj CO2 per kilowatopinto. Kaj kion oni faru pri la sun paneloj ne plu uzataj? En aliaj sektoroj oni strebas al reuzado de produktoj de la lulilo ĝis la tombo. Sed tio ne eblas nun. Tiui pensoi igis kelkain nederlandain teknikistoin kai mediofakuloin pensi pri alternativa sun panelo. Rimarko. Kovo, kilo vato pinto, mezuru nuo por la povo per kiu fotovolta celo povas transformi sun energion en elektro subnomitai estas idealai condicioi. Uno vato pinto egalas alla la productado de electra povo de uno vato sub tiui condicioi. Fino de rimarco. Gi estu facile disigebla en siain partoin, cae la polimeroi estu facile reuseblai. La peso de la sun panelo estu reductita, cae la preso estu ne multe pli alta ol la nuna, cae la CO2 el igo dum la productado estu mal pli granda. Tiel la ingenieroi de la compagnio Solarge proiectis novan specon de sun panelo. La sun paneloi de Solarge el igas 100 kilogramoi da CO2 per kilo vato pinto. La peso de la panelo estas reductita al 11 kilogramoj anstataŭ la 23 kilogramoj de vitra sun panelo. Kaj se oni uzas bioplastojn, oni evitas 4 kilogramoj da CO2 por ĉiu kilogramo da plasto. Se oni uzas reuzitan plaston, kiun oni antaŭe kolektis, oni evitas 2 kilogramojn da CO2 por ciu kilogramo da plasto. Por la nova sunpanelo la eligo estas 100 kilogramoj per kilowatto pinto, anstataŭ la 1425 kilogramoj de ĝis nun konataj sunpaneloj. En la sudo de Nederlando kaj en la nordo de Belgio diversaj fabrikoj kaj laboratorioj estas engaĝitaj en la produktado de la novtipaj sunpaneloj. Fabriko en Vert ekproduktos komence de 2023. Oni intencas produkti 380 megawatto pintoj da sunpaneloj. Ankaŭ la formo de la paneloj povas ŝanĝiĝi. Ne nur kvadrataj, sed ankaŭ en aliaj formoj, kiuj ekzemple povos rezisti fortajn ventojn. Oni povas adapti la formon al la deziroj de la kliento. Subvencioj. Se la fabriko produktos 1 ĝis 1,5 milionojn da sunpaneloj jare, ĝi certe povos konkurenci kun alilandaj produktantoj. Por la disvolvo de la projekto, la inĝenieroj ricevis subvenciojn de la Nederlanda registaro kaj de la Eŭropa Komisiono. Cetere oni planas ankaŭ kombini du tavolojn da fotovoltaaj ĉeloj en diversaj kombinaĵoj, tiel ke la rendimento de la sunĉelo ĝis nun ĝis 25% fariĝos 40%. Kvankam la fabriko unualoke produktas por grandaj liverantoj de sunpaneloj, jam nun venas multaj petoj de privatuloj, kiuj volas aĉeti tiujn novtipajn sunpanelojn. Oni jam dungis specialan kunlaboranton, kiu okupiĝos pri la informpetoj de privatuloj. Legis por vi Arkamala.